รวบรวมมาว่าปีหน้าเนี่ยมันจะเป็นปีที่มันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวงเลยโยมเรียกว่าอย่างสิ้นเชิงนะจะมีบางอย่างที่มันอุบัติแบบว่าแต่ปีหน้าเนี่ยเดือดแน่
ชัวร์ก่อนแชร์พอดแคสต์ชุด The Cyber Mindset สร้าง Mindset ใหม่ให้ห่างภัยบนโลกไซเบอร
์สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับสู่ชัวร์ก่อนแชร์พอดแคสต์นะครับนี่คือซีรีส์ The Cyber Mindset ผมพีรพลอนุตระโสดครับเราพูดคุยกันเรื่องของการมี Mindset ที่ถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัยนะครับในการใช้งานโลกไซเบอร์ซึ่งอาจารย์ปริญญาหอมอเนกผู้เชี่ยวชาญความปลอดภัยไซเบอร์และประธานกรรมการบริหารบริษัท Assis Professional Center จำกัดนะครับอาจารย์ปริญญาหอมอเนกก็ให้ความรู้กับเรามาอย่างต่อเนื่องถ้าเฉพาะซีรีส์นี้ซีรีส์เดียวเนี่ยก็มากกว่า1ปีแล้วนะครับตอนนี้อาจารย์ก็อยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
สวัสดีครับคุณโยสุครับคุณฟังครับ
ครับคลิปนี้เราตั้งใจจะเป็นเรื่องราวที่เผยแพร่ในช่วงปลายปีเพื่อจะช่วยให้คุณผู้ฟังนะครับได้มองปีหน้าไปได้อย่างถูกต้องเหมาะสมนะครับแล้วก็มีทิศทางที่ชัดเจนโดยเฉพาะในโลกของไซเบอร์นะครับซึ่งอาจารย์ก็เลยได้กรุณานำเรื่องที่สดใหม่มากๆนะครับจากงาน CEDIX ซึ่งเพิ่งผ่านพ้นไปเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับรวมทั้งความรู้ใหม่ๆมาถ่ายทอดให้กับเราในหัวข้อแนวโน้มไซเบอร์หรือแนวโน้มเทคโนโลยีต่างๆที่จะเกิดขึ้นในปีข้างหน้านะครับครั้งนี้อาจารย์อยากจะปูทางให้เราเข้าใจเรื่องไหนก่อนเป็นอย่างไรบ้างเรียนเชิญเลยครับอาจารย์ครับ
ครับก็เป็นธรรมเนียมนะฮะที่ผมพูดถึงเทรนด์ของโลกนะฮะ IT ในทุกปีนะคุณโยก็เวลาผมจัดงาน CEDIC ที่ไบเทคในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยผมต้องทำรีเสิร์ชหาข้อมูลท็อป10พวกthreat and trend อย่างเงี้ยก็คือทั้งภัยทั้งโอกาสนะคือเหมือนกับ SWOT อะนะทั้ง opportunity and threat อย่างเงี้ยก็ทำมาโอ้ผมออกกับคุณโยมานี่น่าจะหลายปีแล้วนะไม่ต่ำกว่า 5-6 ปีแล้ว
ใช่
แล้วก็พอปีนี้เราก็เพิ่งจัด top 10ไปที่ Bytech นะฮะแล้วผมก็มีโอกาสไปประชุมบรรยายตามสถานที่ต่างๆก็รวบรวมมาว่าปีหน้าเนี่ยมันจะเป็นปีที่มันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวงเลยโยเรียกว่าอย่างสิ้นเชิงนะยังมีบางอย่างที่มันอุบัติแบบว่า 2-3 ปีที่ผ่านมามันก็ดูเซ็งๆชิวๆแต่ปีหน้าเนี่ยเดือดแน
่ครับ
แล้วก็มันเป็นปีทองของ generative AI นะมันก็เหมือนกับจาก DOS มาเป็น Windows เป็น Graphic User Interface นะแล้วก็มาจากโทรศัพท์ธรรมดาพวกโนเกีย BlackBerry มาเป็นสมาร์ทโฟนใช่ไหมพิมพ์ลงบนกระจกเนี่ยเราก็ไม่ค่อยได้เห็นในอดีตที่ต้องกดปุ่มตลอดนะจนมาล่าสุดนี้คือเราคุยกับมันเป็นภาษาคนรู้เรื่องคุยกับแมชชีนคุยกับเครื่องแล้วมันก็ตอบมาเป็นภาษาคนอะไรเงี้ยแล้วก็ AI เนี่ยสักประมาณพฤศจิกาปีที่แล้วนะ
ครับ
ไม่ใช่ปีนี้นะพฤศจิกาปีแล้วเราChat GPTมันก็ขวบหนึ่งพอดีแล้วตอนนี้ใช่ไหมขวบกว่าก็มันก็เบรกทรูแต่ไม่ถูกเหมือนกับว่าอะไรที่มันเคยทำไม่ได้อะไรที่มันคิดไม่ได้งมโขงมานานเนี่ยมันก็ทะลุจุดที่มันทำไม่ได้อะพอมันเลยจุดทะลุมาแล้วเนี่ยตอนนี้มันก็เลยเกิดฉุดไม่อยู่ละไปกันใหญ่ละเพียงแต่ว่าสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงเนี่ยถ้าพวก GUI พวก Windows พวกสมาร์ทโฟนอะไรเนี่ยมันก็ค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆไปค่อยๆเป็นค่อยๆไปใช่ไหมอย่าง iPhone เนี่ยตั้งแต่ 3GS มาจนเวอร์ชันตั้งแต่ iPhone 15เนี่ยมันก็ค่อยๆเปลี่ยน
ครับ
นะแต่ว่าโอ้ตั้งแต่ iPhone 10กว่าๆขึ้นมาเนี่ยผมดูแล้วไม่ค่อยเปลี่ยนเลยนะ13หรือ4 15นี่หน้าตาเหมือนเดิมตลอด
ช้าครับ
ไม่ค่อยมีอินโนเวชั่นอะไรใหม่ๆให้เราตื่นเต้นมาเก็บบางอย่างไปออกโปรดักต์ใหม่เป็น Apple Watch เป็นพวกไอ้แว่น Vision อะไรพวกนั้นไปใช่มั้ยแต่ว่าโทรศัพท์มันไม่ได้เปลี่ยนโฉมแบบประกอบกับเสื้อผ้าเราแบบเป็น wearable item แบบไม่ต้องถือโทรศัพท์แล้วมันยังไม่ถึงขนาดนั้นไงนะเพราะนั้นกำลังจะบอกว่าตอนนี้สิ่งที่มันกำลังเปลี่ยนอย่างหน้ามือไปหลังมือหรือว่ามันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเนี่ยคือตัว generative AI
ครับ
นะเพราะนั้นเทรนด์แรกที่ผมอยากนำเสนอเนี่ยในค่ำคืนนี้นะเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับทุกท่านด้วยนะเป็นเทรนด์ของปี2024
ครับ
นะก็คือเรื่องของเทรนด์ที่1เลยนะก็ขออ่านภาษาอังกฤษก่อนละกัน AI different threats vs AI governance ภัยไซเบอร์ที่ขับเคลื่อนโดย AI แล้วกันนะการโจมตีทางไซเบอร์ที่มันโจมตีเราเนี่ยด้วย AI อาจจะไม่ได้โจมตีแบบแฮกเกอร์มานะอาจจะเป็นข่าวสารที่มันบิดเบือนหลอกลวงส่งมาก็ได
้ครับ
เป็นพวก information disorder แล้วก็ใช้ AI ยัดมาแปลงสารมาจะมาเป็นคนมาเป็นเสียงมาเป็นคลิปอะไรก็แล้วแต่คือมันจะยิ่งเนียนเข้าไปใหญ่ถ้าคุณโยติดตามเรื่องการหลอกลวงนะหลอกให้โอนเงินสรรพากรบ้างปลอมตัวสรรพากรปลอมตัวกรมที่ดินบ้างล่าสุดนี่คือปลอมเป็นนักเล่นหุ้นชื่อดังไม่ว่าจะเป็นท่านดร.นิเวศท่านกูรู VI หลายแหล่ก็พบว่าหลายคนสูญเสียเงินเนี่ยเป็นหลักเป็น10ล้านนะโยไม่ใช่คนไม่ใช่แบบหลายคนรวมกันนะแค่คนคนเดียวเนี่ย
ครับ
ก็เสียหลักเป็นล้านหรือ10ล้านได้คือมันพินาศแบบเยอะมากนะซึ่งมันก็เกิดขึ้นแทบทุกวันนี่ขนาดยังไม่มี AI เลยนะแค่มันแอดไลน์กลุ่มชวนคุยแค่นี้เองนะแค่นี้ก็แย่แล้ว
คร
ับ นะแต่ถ้าเกิดเป็น AI มาแล้วมันเหมือนมีเสียงมีภาพมีหน้าอะไรผมว่ามันจะไปกันใหญ่
ใช่ครับ
นะนี่คือสิ่งที่ AI different threat ก็คือภัยเดิมๆนี่แหละแต่มันเอา AI มาเสริมแต่งให้มันเนียนให้มันเหมือนมากขึ้นนะอันนี้ผมว่าปีหน้าเตรียมตัวเลยมันต้องหลอกคนได้อีกเยอะเลย
ครับ
เพราะของเก่าเนี่ยมันก็หลอกโดยไม่มี AI มันก็หลอกได้จะเยอะอยู่แล้วพอมี AI มามันยิ่งหลอกเข้าไปใหญ
่ครับ
นะอันนั้นคือสิ่งที่เป็นด้านมืดส่วนด้านสว่างคือองค์กรเนี่ยจะเอา AI มาใช้ประโยชน์นะแล้วใช้ยังไงให้มันแบบให้มันถูกด้วยนะเรียก AI governance คือไม่ใช่แบบใช้แล้วก็ไปละเมิดลูกค้าอะไรเงี้ยมันก็ไม่ถูกใช่ไหม
ครับ
การเอา AI มาใช้ประโยชน์กับธุรกิจก็ต้องไม่ละเมิดลูกค้าหรือว่าคนที่เราทำงานด้วยแล้วทำยังไงจะใช้อย่างมีคุณธรรมอย่างถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนี้ EU ก็ออก AI governance เป็นกฎหมายเลยเป็น legal ใน AI โดยตรงเลย AI law อะไรเงี้ย AI act อะไรพวกเนี้ยซึ่งบ้านเราจะไปไม่ถึงจุดนั้นสิงคโปร์ก็เอาละยุโรปก็เอาละเพราะนั้นการใช้ AI แบบมีการควบคุมนะแล้วก็เป็น responsible AI ไม่รู้คุณโยคดีนป่ะ
ใช้อย่างมีความรับผิดชอบ
responsible AI ใช้อย่างมีความรับผิดชอบนะตอนนี้ผมอ่านหนังสือไออะไรนะ research ของไอ Genius Resume อะไรเนี่ยปี2023เนี่ยบอกสกิลของคนในศตวรรษที่21ที่พวก recruiter หรือ HR ต้องการเนี่ยอันดับหนึ่งเลยนะ
คร
ับผมอ่านดูผมก็อึ้งเหมือนกันก็คือ responsibility คือคนมันต้องมีความรับผิดชอบ
เ
ออทำไมมันเหมือนกับว่าคนสมัยนี้มันไม่ค่อยมีความรับผิดชอบหรือไงถึงต้องมาเอาความรับผิดชอบมาเป็นอันดับหนึ่งคือเก่งไงไม่รู้แหละแต่ว่าถ้าไม่มีความรับผิดชอบก็คือไม่เอาอ่ะ
จริงๆนี้มันจริงๆมันควรเป็นคุณสมบัติพื้นฐานของทุกคนอยู่แล้วหรือเปล่าม
ันควรจะเป็นคุณสมบัติพื้นฐานของทุกคนแต่ว่าหลังๆมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามยุคตามสมัยไงแต่จะไปบอกให้ AI ให้มันรับผิดชอบเนี่ยมันคงไม่ใช่หรอกเหมือนคำกล่าวของกูรูบอกว่า AI มันไม่ได้มาแทนเราแต่คนที่มันใช้ AI เป็นเนี่ยมันจะมาแทนเราเราก็ตกงานไปคือการใช้ AI แบบ responsible AI มันคือการเอา AI มาใช้อย่างมีความรับผิดชอบไม่ใช่ว่าไอ้ตัว AI มันต้องมีความรับผิดชอบมันไม่มีชีวิตจิตใจมันจะมีความเราไม่ชอบได้ไงอ่ะ
คร
ับ นะคือคนเราเนี่ยแหละมนุษย์เราเนี่ยแหละเอามาใช้แต่ว่าตอนนี้ AI เนี่ยมันเก่งใช่ไหม
ครับ
มันก็สามารถจะ make money โกยตังค์ได้หลายคนก็อาจจะหน้ามืดคือเอามาใช้แบบเผลอละเมิดบางคนละเมิดลูกค้าอะไรไปโดยที่ไม่รู้ตัวพอใช้ AI แบบไม่มีคุณธรรมแล้วตอนหลังมาโป้แตกขึ้นมาคนก็จับได้ขึ้นมานอกจากโดนเรื่องกฎหมายแล้วยังโดนเรื่องเสียชื่อเสียงอีกเพราะนั้นการใช้ AI อย่างมีคุณธรรมด้วยความรับผิดชอบเนี่ยผมว่าอารมณ์มันไม่ต่างกับพวก ESG นะหรือ SDG นะพวก Sustainable Development Goal หรือเรื่องของไอ้ตัว ESG นะว่าใช้ยังไงอย่าให้โลกร้อนต้องรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมโลกต้องอยู่ด้วยกันได้อะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันอารมณ์เดียวกันนะแต่ว่าในโครงของความเป็นจริงอ่ะพวกที่เขาใช้ AI เก่งๆเนี่ยเอาต่างชาติแล้วกันส่วนใหญ่เขาก็ใช้ในการ make money เข้ากระเป๋าเขาทั้งนั้นแหละนะแล้วทำไงคนไทยเราอ่ะจะไม่ต้องตกเป็นเหยื่อพวกเนี้ยเพราะทุกวันนี้แพลตฟอร์มบางแพลตฟอร์มมันก็เอาข้อมูลเราไปละเมิด privacy เราอย่างสุดๆอยู่แล้ว
คร
ับ
แ
ต่พอ AI มาก็ยิ่งแบบทั้งยัดเยียดข้อมูลขาเข้าดึงข้อมูลเราขาออกคือไม่ว่าจะออกรูปไหนเราก็เสียเปรียบเขาอ่ะ
ครับ
เพราะฉะนั้นถ้าเรา ม่ใช่แค่ใช้ AI เป็นอย่างเดียวสำหรับผมนะผมคิดว่าต้องรู้เท่าทัน AI ด้วยรู้เท่าทันคนที่มันใช้ AI มากระทำกับเราด้วยก็เลยตั้งชื่อเทรนด์ว่า AI Driven Threat ก็คือภัยที่มันคุกคามตัวเราอะแล้วมันมีคนทำแล้วมันใช้ AI มายำเรากระหน่ำเรามาต้มเราอะไรเงี้ยอันนี้คือสิ่งที่จะอยู่ในเทรนด์ที่หนึ่งส่วนองค์กรก็ต้องใช้ AI อย่างมีคุณธรรมฝ่ายมาร์เก็ตติ้งจะเอาข้อมูลลูกค้ามาใช้ก็ต้องระวังเรื่อง PDPA GDPR อะไรอย่างเงี้ยก็มันก็มีมุมทั้งมุมมืดและมุมสว่างนะซึ่ง AI ปีหน้านี่มันจะลบกันอย่างหนักแน่อะไรที่มันเคยทำไม่ได้นะคุณโย
ครับ
ภายใน2เดือน3เดือนมันก็จะทำได้คุณโยเห็นการเปลี่ยนแปลงของ AI แบบผมอย่าเรียกว่าทุกคิวดีกว่าอาจจะเรียกว่าทุกเดือนอาจจะเรียกทุกสัปดาห์เลยก็ว่าได
้
ยังมีหลายอย่างที่คุณโยยังไม่เห็นว่ามันทำได้มันอยู่ในแล็บมันแค่ยังไม่ได้ออกมาตอนนี้โลกเนี่ยมันกำลังเปลี่ยนจาก ANI เป็น AGI Artificial Narrow Intelligence กำลังไปสู่ Artificial General Intelligence ซึ่งมันจะใกล้เคียงกับคนมากๆเลยมันเหมือนเด็กอายุสัก7ขวบหรือ10ขวบอะไรแบบนี้ซึ่งในที่สุดมันก็จะเป็นภัยต่อมนุษยชาติไม่เกิน5ปีฮิลลี่คิสซิงเจอร์พูดไว้ก่อนตายนะเพิ่งเสียชีวิตไปบอกว่านี่คืออุบัติการณ์ของมนุษยชาติเลยอีกไม่เกิน5ปีข้างหน้านะฮะนี่ก็ต้องบอกว่าเราคงต้องตื่นตัวแล้วก็เริ่มศึกษาหาความรู้เรื่องนี้กันแล้วครับคุณโย
ครับ
ครับอันนี้ก็เป็นเทรนด์ที่1สําหรับค่ําคืนนี้ครับ
โอ้การศึกษาหาความรู้นี่แค่เทรนด์เดียวนะฮะแต่ว่าการศึกษาหาความรู้สําหรับท่านผู้ฟังเนี่ยก็คงจะต้องมีหลากหลายมุมเลยนะครับอาจจะต้องดูจากการปรับฐานอะไรต่างๆก่อนแล้วก็จริงๆถ้าหลายท่านอยากจะรู้เรื่องนี้ลึกขึ้นนะครับอาจารย์ได้เคยเล่าให้ฟังเรื่องของ generative AI เรื่องการใช้ AI ในเชิงลึกไปแล้วยังไงก็สามารถจะย้อนไปติดตามได้นะครับแต่ว่าเราไปต่อกันที่เทรนด์ที่สองกันเลยครับอาจารย์ครับ
เทรนด์ที่สองเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เราคุ้นเคยเป็นอย่างดี
ครับ
นะทุกวันนี้คุณโยได้ยินภัยไซเบอร์ที่ถล่มแฮกพวกหน่วยงานองค์กรต่างๆภาครัฐเอกชนของโยได้ยินอะไรบ้างที่เจอบ่อย
ๆแรนซัมแวร์เหรอฮะ
แรนซัมแวร์แล้วก็ล่าสุด
ครับ
ดูเหมือนจะแรงกว่าแรนซัมแวร์ด้วยคือเรื่องของข้อมูลรั่วไหลData breach ซึ่งตอนนี้เนี่ยท่านรัฐมนตรี MDES เนี่ยท่านประเสริฐเนี่ยท่านก็ตั้งศูนย์ใน AOC 1441นะ
ครับ
แล้วก็ทาง PDPC เราเนี่ยผมเองก็อยู่สำนักกำกับคณะกรรมการข้อมูลองค์กรส่วนบุคคลเนี่ยท่านเลขาดร.ศิวรักษ์ท่านก็ได้ตั้งศูนย์เรียกว่าศูนย์ Eagle Eyes นะทำให้รู้ว่ามี data breach อะไรเชื่อมั้ยฮะมีเราส่งข้อมูลกันเราเห็นทุกวันเลยว่ามีข้อมูลรั่วไหลทางภาครัฐเอกชนขึ้นมาอย่างมากมายนะเพราะนั้นมันไม่ใช่แค่เทรนแบบว่า ransomware อย่างเดียวข้อ2เนี่ยมันเป็นทั้ง ransomware ทั้ง data breach มันรวมกันเลยมันมาแบบ two in one เลยส่วนใหญ่คนที่โดน ransomware เนี่ย data ก็จะ breach ด้วยนะมันเป็นของมันอย่างนั้นนะแต่คนอาจที่โดน data breach อาจจะไม่โดน ransomware ก็ได
้ครับ
เอาเป็นว่า ransomware โปรแกรมเรียกไทยกับปัญหา data breach ข้อมูลรั่วไหลเนี่ยยังอยู่กับเราในปีหน้าแล้วก็น่าจะอยู่อีกนานด้วยนะแล้วมันจะเกิดบ่อยขึ้นด้วยเพราะนั้นการที่เราจะต้องเฝ้าระวังด้วยการมีพวกไอ้ SOC ไอ้ Security Operation Center หรือว่ามีทีมแบบหน่วยสวาทหน่วยอลินทราชแบบ Incident Response มีแผนในการกู้ชาติคือแบบเวลาเราโดนแฮกขึ้นมาเราต้องมีแผนการอะไรบ้างในการแบบยังไงตอบโต้ตอบสนองต่อเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์เนี่ยเขาเรียกว่า IR plan หรือ Incident Response plan เนี่ยจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกองค์กรจะต้องเอามาปฏิบัติพูดง่ายตั้งมั่นเตรียมความพร้อมแล้วก็เอาตรงๆภาษาชาวบ้านเลยมันมาแน
่
นะมันไม่ใช่ if แต่เป็น when มันจะมาคืนนี้พรุ่งนี้อีกเดือนอีกปีนึงเราไม่รู้เลย
ครับ
แต่ว่ามันสแกนมาหาเราฝั่งเราเนี่ยนะมาจากทั่วทุกมุมโลกเนี่ยมันสแกนมาทุกวันนะคุณโยทุกวันทุกลมหายใจเราผมนั่งคุยคุณโยอยู่เนี่ยมันก็สแกนมาที่ออฟฟิศผ
ม
ตลอดเวลาหาช่องจนกว่ามันจะเข้าได
้
เพราะนั่นมันเหมือนกับโจรจะคอยปล้นบ้านเรามันคอยปีนรั้วบ้านเราทุกวัน
อ
่ะมันอยู่รอบบ้านเราเต็มหมดเลยแต่จะยันมันยังไงไม่ให้มันเข้ามาเรื่องในที่สุดพอมันเข้ามาแล้วเนี่ยมันจะเอาอะไรไปไม่ได้มากนักหรือคนในบ้านเรามีความปลอดภัยหรืออะไรคือเราก็ต้องคิดเรื่องราวพวกนี้ซึ่งมันจะไม่หายไปจากโลกนี้มันต้องเป็นการเรื่องของการเตรียมความพร้อมมาเหมือนที่เราพูดกันในหนังสือของเราแล้วซีรีส์ของเราว่ามันไม่ใช่ RV Secure แต่มันเป็น RV Ready นะคือ Mindset คือต้องพร้อมสำหรับการถูกโจมตีถ้ามันมาโจมตีจริง มันก็ไม่เสียหายมากไม่พินาศเยอะ
ครับ
ไม่มีกระทบกับพวก reputation risk อะไรพวกเนี้ยครับอันนี้ก็คือเทรนด์ที่2ครับ
เราไปต่อกันที่เทรนด์ที่3นะตอนนี้หลายท่านอาจจะเริ่มรู้สึกว่าโอ้โหต้องเตรียมตัวหนักขึ้นหนักขึ้นแล้วนะฮะ
ครับเทรนด์ที่3นี่มันก็เป็นเรื่องที่เราทำกันอยู่แล้วโยม
ครับ
เราทำกันอยู่เป็นประจำอยู่แล้วล่ะทำกันมา5ปี10ปีละเพราะว่าอินฟอร์เมชันเนี่ยเปลี่ยนเป็นไซเบอร์แล้วไซเบอร์เนี่ยเปลี่ยนเป็นดิจิตอลนะเราเคยได้ยินIndustrial 4.0 ใช่ไหมคุณโย
ครับผม
การปฏิวัติอุตสาหกรรมไปสู่ยุค 4.0 มันก็คือยุคตั้งแต่โหกลจากไอ้น้ำมาเป็นยุคเหล็กมาเป็นยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมไง
ครับ
แล้วก็เข้าสู่ยุคเรียกว่า Information Age แล้วก็ล่าสุดเนี่ยมันเป็น Cyber Age มันไม่ใช่แค่ Information อย่างเดียวแล้วมันเป็นสภาวะที่มันออนไลน์หมดเรียลไทม์ตลอดเวลาคือสภาวะที่มันเป็นไซเบอร์
คร
ับ นะแล้วก็มาอยู่มาวันนึงเนี่ยตั้งแต่ต้นปีที่แล้วมาถึงปลายปีเนี่ยจะข้ามปีใหม่แล้วเนี่ยมันก็ไม่เรียกคำว่าไซเบอร์ละมันเรียกเป็นคำว่าดิจิตอลแปลว่าทุกอย่างในโลกนี้ถูกคอนเวิร์ตเข้าสู่ดิจิตอลทั้งหมดคุณโยกับผมอัดรายการกันอยู่เนี่ยก็เป็นดิจิตอลเหมือนกันถูกไหม
ครับ
เสียงที่เราพูดณเวลานี้เป็นอนาล็อกก็จริงแต่เมื่อมันเข้าโทรศัพท์ผ่านโปรแกรมสตรีมยาร์ดหรือผ่านซูมผ่านอะไรเนี่ยมันก็ถูกดิจิตอลทั้งหมด
ครับ
แล้วก็ถูกดิจิตอลเก็บไว้เป็นไฟล์คุณโยก็สามารถมาตัดต่อทำรายการได้ถูกไหม
ใช่ครับ
เพราะนั้นตอนนี้เนี่ยมันก็จะใช้คำว่าดิจิตอลเป็นส่วนใหญ
่
ไอ้ปัญหาด้านดิจิตอลเนี่ยมันก็คือดิจิตอลริสก์กับดิจิตอลฟรอดนะซึ่งผมก็เคยออกรายการคุณโยไปแล้วว่าดิจิตอลริสก์เนี่ยมันมีทั้งเจ็ดริสก
์
อะไซเบอร์ริสก์ก็เป็นหนึ่งในเจ็ดของดิจิตอลริสก
์ครับ
นะเพราะนั้นจะในเมื่อดิจิตอลเนี่ยมันมีประโยชน์แต่มันก็มีความเสี่ยงด้วยถูกไหม
ครับ
ทุกอย่างในโลกนี้มันก็มีทั้งดีแล้วมีทั้งข้อดีและข้อไม่ดีไฟให้แสงสว่างไฟดูดตายก็
ม
ีรถก็พาเราไปที่ต่างๆได้ขับรถชนก็มี
ครับ
มันคืออะไรที่มันแบบมันมีด้านเสี่ยงของมัน
อ
ะแต่คราวนี้ในมุมที่เราต้องอยู่กับมันนะแล้วมันมีความเสี่ยงตลอดเวลาเนี่ยเราก็ต้องสร้างสิ่งเรียกว่า digital trust นะคือสร้างความไว้วางใจทางดิจิตอลเพื่อมาอาเกนกับไอ้ความเสี่ยงและการช่อโกงทางดิจิตอลนะบางคนบอกเฮ้ยดิจิตอลทัชคืออะไรวะไม่เคยยินมันคือเรื่องที่เราทำอยู่ทุกวันนี้นั่นแหละแต่ว่าเรายังไม่เคยมาจัดกลุ่มจัดระเบียบมันแค่นั้นเองนะถ้าเรามาจัดให้มันเกิดความคลัชได้ในระบบเราเนี่ยพวกลูกค้าต่างก็ยังอยู่กับเราต่อไม่ค่อยย้ายไปไหนเพราะว่าเขาไว้ใจเราเขาเชื่อใจเรานะแล้วก็พวกโจรเนี่ยมันก็อาศัยความทัชเนี่ยในการต้มมนุษย์เหมือนกันหลอกให้หลงหลอกให้รักบอกว่าจะมาแต่งงานด้วยนะโอนเงินมาให้มันโอ้โหมันคนหมดไปหลายล้านเลย
ครับ
นะก็โรแมนต์สแคมหรือว่าเซ็กทรอชันมีสาวมาแอดแล้วก็ชวนคุยอัดคลิปเอามาแบ็กเมลต่างๆทุกอย่างก็เกิดจากความทัชใช่ไหมถ้าไม่ทัชเราก็ไม่คุยกับมันดิใช่ไหมแต่ถ้าเราทัชเราก็ย้อนแต่คุยเลยโอนตังค์ให้ด้วยนะเพราะนั้นมันมีทั้งสองมุมคือมุมประชาชนเนี่ยก็คือเราคงไม่ต้องทัดใครง่ายๆอ่ะ
ครับ
แล้วใครแอดไลน์มาแล้วก็ทัดเลยบอกไปดร.นิเวศมันคงไม่ใช่มั้งดร.ท่านคงไม่มีเวลาว่างมานั่งคุยเราเป็นชั่วโมงถูกไหม
ใช่ครับ
นะอันนี้เราต้องคิดเหมือนกันแล้วกลับกันผมทำบริษัทอย่างเงี้ยผมจะทำไงให้ลูกค้าอยู่กับผมไม่ไปอยู่กับคู่แข่งหรือไม่ใช่บริการคู่แข่งผมก็ต้องสร้างความ trust สร้างความไว้วางใจให้กับลูกค้าแต่ทุกระบบผมแอปผมเว็บผมมัน3วันดี4วันไข้อ่ะลูกค้าจะอยู่หรอใช่ไหมลูกค้าก็ไม่ทักก็ย้ายค่าย
ครับ
นะอยู่ธนาคาร A ก็อยู่ธนาคาร B อยู่โรงแรม C ก็ไปโรงแรม D คือค่าตัวรอยัลตี้ตอนนี้มันต่ำมากนะถ้าเราสร้างทัชไม่ได้แล้วไซส์เนี่ยก็ลำบากแต่ข่าวร้ายคือทัชมันไม่ได้อยู่ที่ตัวเราอย่างเดียวมันอยู่ที่ระบบดิจิตอลของเราด้วยไอทีของเราด้วยถ้าไอทีของเรามันปราศจาก security และ privacy เนี่ย
ครับ
มันคุณจะสร้างความทัชได้ยากเหลือเกินดังนั้น data security data privacy data protection พวกนี้มันก็มากันเป็นชุดเพราะว่ามันต้องสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจให้เกิดขึ้นในระบบเพื่อที่จะให้ sustain เพื่อให้มันไปต่อได้ครับอันนี้ก็คือนัยยะของเทรนด์นี้ครับอาจจะฟังแล้วมัน subjective ไปหน่อยนะแต่ก็กำหนดเป็นนโยบายขององค์กรกันที่ว่าน่าจะเป็นอะไรที่ช่วยได้แล้วก็ถ้าเป็นอินดิวิดวลเป็นคนธรรมดาเนี่ยก็อย่าไปทัดอะไรใครเขาแอดมาเขาบอกมาอะไรมาก็อย่าเพิ่งไปเชื่อควรจะมีดิจิทัลลิเทอเรซีคอยเช็คคอยตรวจสอบซะก่อนว่ามันจริงหรือมันไม่จริงอะไรเงี้ยนะ ันนี้ก็คือเทรนด์ที่3ครับผม
ครับต้องไปต่อเทรนด์ที่4เลยครับอาจารย์ครับ
เทรนด์ที่4เนี่ยต่อจากเทรนด์ที่2ครับ
ครับ
เทรนด์ที่2เนี่ยก็คือ ransomware และ Databeat มันยังอยู่กับเราถูกมั้ยคุณโย
ครับ
นั่นแหละผมจะถามว่าแล้วความเสียหายของมันล่ะมันเป็นยังไงก็ใช้คำว่า cost of data breach to company to increase หมายความว่าไอ้ต้นทุนที่ต้องมาจัดการแต่เวลาข้อมูลเรารั่วเนี่ยโอ้โหโหลานเลยเพราะว่าเราต้องแจ้งชี้แจงออกข่าวตอบสื่อบางคนอาจจะรั่วแล้วโดนปรับเข้าไปร้องที่สกส.โดนปรับว่าข้อมูลรั่วไหลนะไม่มีการรักษาข้อมูลอย่างจริงจังไม่มี encryption ไม่มี solarization นะซึ่งกฎหมาย GDPR เนี่ยกำหนดให้ทำแต่ PDPA เราไม่ได้ลงลึกขนาดนี้แต่หมายความว่าคุณก็ต้องมีอะไรที่ป้องกันระบบข้อมูลของคุณหรือเปล่านะตั้งแต่ไฟวอลแอนตี้ไวรัส EDR XDR ต่างๆเพื่อที่จะแสดงให้เห็นว่าคุณเนี่ยลงทุนนะกับระบบ IT ของคุณระบบความมั่นคงของ IT ของคุณเมื่อข้อมูลลูกค้ามาอยู่ที่คุณแล้วคุณก็อยู่ดูแลข้อมูลลูกค้าไม่ให้มันรั่วไหลโดยที่ไม่จะเป็นได้เพื่อคุณจะได้แบบไม่ต้องมาเสียเงินเพิ่มคอสเพิ่มต้นทุนในการที่คุณถูกคุณก็ต้องมานั่งforensic นั่งกู้นั่งแถลงนั่งสืบหาข้อมูลนั่งดีลกับพวกแฮกเกอร์อะไรต่างๆพวกนี
้
ซ
ึ่
งตรงนี้มันก็เป็นเรื่องกับการคือเรื่องของการเตรียมการก่อนคล้ายๆกันแล้วก็มองว่าเป็น business impact นะ
ครับ
ก็คือกระทบกับเรื่องการเงินของบริษัทเพราะว่าบางที่นี่ไม่ใช่แค่เสียเงินอย่างเดียวนะเสียชื่อไปเลยก็
ม
ีเสียความเชื่อมั่นกลับไปที่ข้อ3ก็
ม
ีเพราะนั้นเรื่องนี้เราจึงต้องรู้ว่าการลงทุนทาง security เนี่ยมันไม่ใช่ expense แต่มันเป็น investment คือมันเป็นการลงทุนที่ลดคอสในระยะยาวไม่ใช่แบบโอ้ยจะซื้ออะไรก็ทำ security ก็เป็นต้นทุนไปหมดแต่จริงแล้วเราลงตรงนี้เรายังได้ในทางอ้อมทีหลัง
คร
ับนะครับเวลามันเกิดอะไรขึ้นมาครับนี่คือเทรนด์ที่4ครับ
ครับผมซึ่งในตอนนี้เราน่าจะได้ประมาณ4เทรนด์นี้นะครับแล้วก็เทรนด์ที่5ถึง10นะครับเดี๋ยวติดตามกันในตอนหน้านะครับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์นะครับที่กรุณามาให้เราได้เห็นถึงอนาคตนะครับปีข้างหน้าเรากำลังจะเจอกับภัยคุกคามหรือเจอกับความเปลี่ยนแปลงอะไรทั้งในภาคส่วนตัวและภาคองค์กรนะครับต้องขอบคุณอาจารย์ปริญญาหอมเดชผู้เชี่ยวชาญความปลอดภัยไซเบอร์และประธานกรรมการบริหารบริษัท ASIS Professional Center จำกัดนะครับขอบคุณอาจารย์ครับ
ครับขอบคุณโยครับเดี๋ยวพบกันใหม่ตอนหน้ากระฉกเทรนด์ที่เหลือครับขอบคุณครับ
ครับและนี่คือ The Cyber Mindset ในช่วงการแชร์พอดแคสต์นะครับพีระพลอนุตรสดครับสวัสดีครับ
คุณผู้ฟังสามารถกดติดตามช่วงการแชร์พอดแคสต์ได้ที่ Spotify YouTube Google และ Apple Podcastเพื่อสร้างความรู้เท่าทันไปด้วยกันกับเราศูนย์ชั่วก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมท.